Alberts Ciniņš no Šaha federācijas katru dienu ir kultūras vasarnīcā digitālajā acī. Katru dienu no 2015. Līdz, kamēr spēles beidzās, un šaha partijas, kā mēs zinām, ieilgst diezgan ilgi, tiešās translācijas komentāri. To, ko var redzēt uz ekrāniem, gan, protams, Alberts Ciniņš ir ārkārtīgi kompetents un pazīstams ar visiem šahistiem, kurš var arī pakomentēt, piemēram, vienu vai otru šahistu izdarīto gājienu. Nu, mēs visi zinām tos vecos kungus vērmanītī ar salīkušajām mugurām, vai ne, kas tur saspringts sēž un savas šaha partijas izspēlē.